În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și când s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, l-au adus pe prunc la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Precum este scris în legea Domnului că orice întâi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului. Cuvinte din Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 22-23. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți credincioși, au trecut 40 de zile de la nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Și după legea lui Moise, tot cel întâi de parte bărbătească născut trebuia adus în templul din Ierusalim de către părinții lui și să fie închinat Domnului. Același lucru l-au făcut Preacurata Fecioară Maria și dreptul Iosif cu pruncul Iisus. Când a împlinit 40 de zile, l-au adus la templu ca să-l închine Domnului. Cu alte cuvinte, să-l pună sub protecția lui Dumnezeu pentru tot restul vieții. Așa cum de fapt se întâmplă și în lumea creștină de azi, la botez, când pruncul, după ce este afundat în apele botezului și se administrează taina Sfântului Mir, spunându-se cuvintele pecetea darului Duhului Sfânt, și copilul respectiv este pus sub protecția lui Dumnezeu pentru tot restul vieții, pentru că în el deja lucrează Duhul Sfânt care s-a pogorât în viața lui odată cu botezul. Dacă la nașterea Mântuitorului Hristos, iubiți credincioși, am putut să vorbim de un sobor al Maicii Domnului, și anume despre persoanele care au fost în imediată apropiere a Fecioarei Maria în momentul nașterii, am putea să spunem și acum la întâmpinarea Domnului același lucru, că și de data aceasta un grup de oameni au fost în imediată apropiere a Fecioarei Maria, care își aducea copilul să fie închinat lui Dumnezeu în templu. Dacă atunci am putut vorbi despre dreptul Iosif, despre magi, despre păstori, despre îngeri, acum vorbim despre alte două persoane importante, care și ele am putea spune că fac parte tot din soborul Maicii Domnului. Deși sărbătoarea de astăzi este închinată Mântuitorului Hristos și este una dintre multele sărbători împărătești dintr-un an bisericesc, totuși îndrăznim să spunem că în centrul acestei sărbători, pe lângă Fiul lui Dumnezeu la 40 de zile, se mai găsește cineva, și anume dreptul Simeon și prorocița Ana. Foarte puține cuvinte și lucruri ne spune evanghelistul Luca despre cei doi. Mai multe despre dreptul Simeon, care spunea că era un om în Ierusalim cu numele Simeon. Și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând mângâierea lui Israel, și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Și evanghelistul Luca se oprește aici cu informațiile legate de viața dreptului Simeon. Cunoaștem mai multe amănunte din Sfânta Tradiție și din scrierile Sfinților Părinți și ale scriitorilor bisericești. între care se numără istoricii bizantini Hergesip și Nichifor Calist. Aceștia spun în scrierile lor că dreptul Simeon a trăit cu aproximativ 300 de ani înainte de Hristos și s-a numărat printre înțelepții și cărturarii timpului de pe vremea lui Ptolomeu Filadelful, care a poruncit să fie tradus Vechiul Testament în limba greacă, din limba ebraică. El era faraon al Egiptului și între înțelepții pe care el i-a chemat ca să facă această lucrare de traducere, s-ar fi numărat și acest Simeon. Și lui s-a dat să traducă din Vechiul Testament cartea profetului Isaia. Și când a ajuns la cuvintele, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care se tâlcuiește Dumnezeu este cu noi, acest Simeon a căzut pe gânduri și, cuprins de îndoială, își spunea în sinea lui cum poate să nască o fecioară fără de bărbat și să rămână fecioară. Și Simeon a îndrăznit să corecteze textul din Isaia și a spus că o tânără tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece. În loc de cuvintele, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu. A doua zi, când a dorit să se apuce din nou de traducere, a observat că această schimbare a textului după gândirea lui omenească a fost refăcută la traducerea inițială și au apărut din nou cuvintele, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu. Și a crezut că unul dintre tovarășii lui de traducere a făcut această schimbare. Și din nou a trecut cuvintele care îi se potriveau lui și care credea el că sunt mai potrivite pentru traducere. O tânără tăinuită de bărbatul ei va lua în pântece. Și în următoarea dimineață, când dorea să se apuce din nou de lucrarea traducerii, acest Simeon a văzut din nou textul original. Și în momentul acela, spune Sfânta Tradiție și cei doi istorici bizantini, Hergesip și Nichifor Calist, că Arhanghelul Gavriil a intervenit, l-a luat de mână pe acest Simeon și i-a spus, de ce te îndoiești? Cum crezi că Dumnezeu nu va putea să facă această minune ca dintr-o fecioară să se nască fiul lui pe pământ? Dar iată, nu vei cunoaște moartea până în momentul în care nu te vei convinge tu însuți de acest adevăr. Și aici reia șirul datelor istorice evanghelistul Luca, care spune că era un om în Ierusalim cu numele Simeon și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptând și el mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Foarte important acest amănunt. Duhul Sfânt era în viața lui, era în gândirea lui, era în actele pe care el le săvârșea. Și se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Nu va vedea moartea pentru că el, Simeon, se îndoise că o fecioară va putea avea în pântece un copil și să rămână după naștere tot fecioară. Și ne spune evanghelistul Luca mai departe, și din îndemnul Duhului a venit Simeon la templu. Cei doi istorici bizantini spun că ar fi fost preot. Evanghelistul Luca nu ne spune lucrul acesta, ci doar simplu, un om în Ierusalim, drept și temător de Dumnezeu. și Duhul Sfânt era peste el. Și din îndemnul Duhului, acest Simeon a venit la templu. Și când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus, ca să facă pentru el după obiceiul legii, care era obiceiul legii? Ne spune Sfânta Scriptură în cartea Leviticului, în capitolul 12, așa: Și a grăit Domnului Moise și a zis: Grăiește fiilor lui Israel și le zi, dacă femeia va văzămisli și va naște prunc de parte bărbătească, necurată va fi 7 zile, cum e necurată și în zilele ei. Iar în ziua a 8-a se va tăia pruncul împrejur și femeia să mai șadă 33 de zile ca să se curețe de sângele său, de nimic sfânt să nu se atingă și la locul sfânt să nu meargă, până se vor împlini zilele curăției ei. Iar de va naște fată, necurată va fi 2 săptămâni, ca și în timpul ei, apoi să mai stea 66 de zile pentru a se curăți de sângele ei. După ce se vor împlini zilele curățirii ei, pentru fiu sau pentru fiică, să aducă preotului la ușa cortului un miel de 1 an, ardere de tot, și un pui de porumbel sau o turturică, jertfă pentru păcat. Și preotul va înfățișa acestea înaintea Domnului și o va curăți și curată va fi de curgerea sângelui ei. Aceasta e rânduiala pentru ceea ce a născut prunc de parte bărbătească sau parte femeiască. Și în contextul acestei legi pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, vine evanghelistul Luca și confirmă legea lui Moise. Și în momentul în care dreptul Simeon era în templu, ne spune evanghelistul Luca că l-a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, în pace după cuvântul tău, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor sau spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Iubiți credincioși, la auzul acestor cuvinte rostite de dreptul Simeon, ne spune evanghelistul Luca că Iosif și mama lui se mirau de ceea ce se vorbea despre prunc. De ce am dorit ca să ne oprim împreună astăzi la întâmpinarea Domnului asupra vieții și, de fapt, destinului vieții pe care l-a avut acest om extraordinar, Simeon, care cel puțin pe mine mă fascinează de fiecare dată? Cum a putut el, contrar obiceiului oamenilor, să ceară slobozirea de pe pământ, adică moartea, când toată omenirea se ferește de moarte? Cum a putut el să spună: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, Doamne? Cu alte cuvinte, ia-mă acum de pe pământ, pentru că nu mai am ce face pe el. Aici, pe pământul pe care tu m-ai creat, mi-am dus misiunea până la capăt. Și acum pământul pentru mine este o povară. De aceea liberează-mă de trupul acesta al țărânii și ia-mă la tine. De ce? Pentru că ochii mei s-au convins de adevărul tău veșnic. Ochii mei au văzut mântuirea ta, mântuirea care s-a zămislit în pântecele Fecioarei și care a ieșit din pântecele ei și Fecioara a rămas Fecioară. Și convingându-mă eu de acest adevăr, doresc să mă duc la Împăratul, Cel care m-a creat, să fiu în apropierea Lui pentru veșnicie. De aceea ne fascinează dreptul Simeon pe fiecare dintre noi, datorită atitudinii lui în fața morții. De regulă, iubiți credincioși, când vorbim despre moarte, în Spiritul Sfintei Scripturi, ne gândim la moarte ca pediapsă, pentru că însuși Dumnezeu a spus lui Adam, după ce l-a creat, din toți pomii raiului poți mânca, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, pentru că în momentul în care vei mânca, vei muri negreșit. Și datorită acestei restricții, moartea apare în existența umană ca o pediapsă pentru neascultare, dar mai apare și ca o frică extraordinară pe care oamenii o resimt de fiecare dată când sunt bolnavi, când sunt în suferință, când simt că li se apropie sfârșitul, pentru că efectiv le este frică de acest sfârșit și mai simt și o durere inexprimabilă în cuvinte, o durere pe care o arată și Sfântul Ioan Damaschinul în slujba înmormântării atunci când spune: vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup, vai cât lăcrimează atunci și nu este cine să-l miluiască pe dânsul. Sau în altă cântare, tot din slujba înmormântării: plâng și mă tânguiesc când gândesc la moarte și văd în morminte frumusețea noastră cea zidită după chipul lui Dumnezeu, zăcând grozavă și fără mărire și fără chip. O minune! Ce taină este aceasta ce s-a făcut cu noi? Cum ne-am dat stricăciunii? Cum ne-am înjugat cu moartea? Prin urmare, iubiți credincioși, moartea a devenit o sperietoare pentru întreaga omenire, mai puțin pentru dreptul Simeon, care o dorea. Și pentru că o dorea atât de mult, de aceea am dorit ca în ziua de astăzi să vorbim despre această atitudine pe care dreptul Simeon o are sau a avut-o în fața morții și de la care și noi creștinii acestui mileniu, al treilea de după Hristos, avem multe de învățat. Mult mai târziu, aceeași atitudine a resimțit-o și Apostolul Pavel, când în epistola către Filipeni, la capitolul 1, începând cu versetul 21, spune așa: căci pentru mine viață este Hristos și moarte un câștig. Dacă însă a viețui în trup înseamnă a da roadă lucrului meu, nu știu ce voi alege. Sunt strâns din două părți. Extraordinare cuvintele Apostolului Pavel. Pe de o parte doresc să mă despart de trup și să fiu împreună cu Hristos. Și aceasta e cu mult mai bine, spune Apostolul Pavel. Dar este mai de folos pentru voi să zăbovesc în trup. Și având această încredințare, știu că voi rămâne și împreună voi petrece cu voi cu toți, spre sporirea voastră și spre bucuria credinței. Prin urmare, și Apostolul Pavel dorea cu ardoare să se despartă de trup. Dorea cu ardoare să părăsească această lume materială, plină de imperfecțiuni, plină de nedreptăți, plină de suferință, plină de ură, în care parcă iubirea nu mai este decât o floare rară, aproape pe cale de dispariție. Și în această lume, sau din această lume, dorea și Apostolul Pavel să plece odată. Iubiți credincioși, privită din această perspectivă, moartea nu mai apare în fața noastră ca o sperietoare. Nu mai apare nici cel puțin ca pediapsă, nici ca durere, nici ca suferință și nici ca vrășmaș al omului, ci apare mai degrabă ca o împlinire, ca o stare de bucurie, ca o stare de comuniune nemijlocită cu Dumnezeu, ca o pregustare a realităților raiului. Această pregustare a realităților raiului, adică ale unei alte lumi, alta decât cea pe care noi o experimentăm în viața aceasta pământească, a unei lumi pe care am putea spune și am putea o defini ca o continuă comuniune a omului cu Dumnezeu în iubire, pe această lume a dorit-o cu ardoare dreptul Simeon. Și dacă moartea pentru el înseamnă unire cu Dumnezeu, de ce n-ar însemna și pentru noi, creștinii mileniului al treilea, același lucru? Iată de ce exemplul dreptului Simeon și atitudinea lui în fața morții, în această prea frumoasă zi de sărbătoare a întâmpinării Domnului, este pilduitoare pentru creștinii de astăzi. Aș dori să închei cuvântul meu printr-o foarte frumoasă rugăciune, alcătuită de Sfântul Vasile cel Mare și pe care preotul o rostește după ce se împărtășește la fiecare sfântă liturghie, ca mulțumire, dar pe care o pot citi și creștinii de rând, pentru că ea se găsește în cartea liturghierului și toți cei care doresc să o aibă, o pot găsi în această carte. Este rugăciunea întâi a Sfântului Vasile cel Mare de mulțumire după dumnezeiasca împărtășanie. De ce este importantă această rugăciune? Pentru că la o eventuală întrebare pe care ne-am pune-o fiecare dintre noi, cum îl putem primi pe Iisus în brațele noastre? Răspunsul îl găsim în această rugăciune. Și așa, împărtășit cu sfintele tale taine, ieșind dintr-o această viață, într-o nădejde a vieții cele veșnice, să ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce laudă și dulceața cea fără de sfârșit a celor ce văd frumusețea cea nespusă a feței tale. Că tu ești dorirea cea adevărată și veselia cea nespusă a celor ce te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru, și pe tine te laudă toată făptura în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.